Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Ponedeljak 6. juli u vestima dana. 140 ljudi poginulo u neredima u Kini. Obama stiže u trodnevnu posetu Rusiji. Premijer Cvetković u Mađarskoj. U Srbiji toplo sa mogućim pljuskovima. Do 32 stepena u Beogradu, do 30. Nakon pregleda dnevnih vesti objavljujemo da li je realna ocena premijera da je za nama najveći pad standarda, a pred nama oporavak. Mijat Lakićević, ekonomski novinar.
To je prilično optimistička izjava. Ja bih rekao, pošto ne vidim nekih signala koji bi to i potvrdili, čak naprotiv.
Sve u svemu, moglo bi se reći da je ta izjava bez pokrića.
Ja mislim da je to u ovom trenutku bez pokrića.
U drugom delu emisije možete čuti i našu regionalnu temu sedmice. Zašto se zemlje Zapadnog Balkana nisu uključile u svetske proteste protiv nasilja u Iranu? Nenad Prokić, opozicioni političar u Beogradu.
Ne postoji taj društveni model koji promoviše solidarnost i toleranciju. Naprotiv, jedna velika sebičnost je stalno forsirana i preporučivana kao rešenje za pojedinačna životna pitanja. To je, ja mislim, u celom regionu jedan veliki civilizacijski minus.
Najpre kraći pregled vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U neredima koji su noćas izbili u Urumči, u glavnom gradu kineske provincije Xinjiang, sa većinskim muslimanskim stanovništvom, poginulo je najmanje 140 osoba, saopštila je vlada te zemlje. Jutros je u Urumčiju mirno, a policija je blokirala većinu kvartova nakon nereda za čije izazivanje Peking optužuje disidentske etničke muslimanske manjine u izbeglištu, koji su, kako se tvrdi, naveli Ujgure da napadnu Kineze. Američki predsjednik Barack Obama dolazi u posetu Rusiji do 8. jula. Predsjednici SAD i Rusije, Obama i Medvedev, mogli bi da objave napredak u pregovorima o kontroli nuklearnog naoružanja, što bi vodilo ka postizanju sporazuma do kraja godine, saopštila je Bela kuća. A agencija Interfax je objavila da su Rusija i Amerika postigle dogovor o zajedničkoj deklaraciji o nuklearnom razoružanju koju bi trebalo da potpišu dva predsjednika. Premijer Srbije Mirko Cvetković i više ministara boravit će danas u jednodnevnoj poseti Mađarskoj, gde će razgovarati sa predsjednikom vlade Gordonom Bajnajem. Bivši radnici konfekcijskog preduzeća Zamber najavili su da će danas blokirati prugu Beograd-Niš-Skoplje ako od predstavnika republičkih i opštinskih vlasti ne dobiju odgovor kako će biti rešen njihov radno-pravni status. Svrgnuti predsjednik Hondurasa Manuel Zelaya stigao je u Salvador nakon neuspelog pokušaja da avionom sleti na aerodrom, saopštio predsjednički kabinet. Vojska Hondurasa sprečila je blokadom sletanje aviona i povratak svrgnutog predsjednika. 14 afganistanskih radnika koji su radili na razminiranju pod ugovorom sa Ujedinjenim nacijama i dva službenika jedne međunarodne nevladine organizacije oteti su juče na jugoistoku Afganistana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I još jedna vest koja je umeđuvremenu stigla. Partija desnog centra gradonačelnika Sofije Borisova osvojila je 39,7% glasova na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, saopštila izborna komisija. Zvanične rezultate na osnovu 99,88% prebrojanih glasačkih listića. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković ocenio je juče da je njegov kabinet u proteklih godinu dana učinio pozitivne pomake u svim programskim segmentima na kojima je vlada formirana, ali da je zbog svetske ekonomske krize morao da odloži realizaciju nekih od postavljenih razvojnih planova. On je građanima poručio da je najgore za nama što se tiče pada životnog standarda.
Ono što se desilo na padu životnog standarda verovatno i najviše što je bilo, dakle ne očekujemo na bazi ovih podataka da će doći do daljeg drastičnog pada, da smo sada na nekom nivou kada treba da pokažemo solidarnost i da sačekamo neki trenutak koji se nadamo da nije daleko ispred nas u kome ćemo krenuti putem oporavka.
Pitali smo ekonomskog urednika u listu Blic Mijata Lakićevića da li je ova procena realna.
To je prilično optimistička izjava. Ja bih rekao, pošto ne vidim nekih signala koji bi to i potvrdili. Čak naprotiv, po nekim naznakama koje dolaze iz privrede, recimo da je povećan broj preduzeća koja ne mogu da vrate kredite bankama u roku od 90 dana, odnosno koje kasne više od 90 dana je povećan na preko 10%, što nije bio slučaj ranije. Dakle, situacija u privredi je još uvijek teška. Premijer Cvetković i ranije, ako tako mogu da kažem, isticao optimističkim izjavama da nas kriza neće dotaći, pa da plate neće biti smanjene, da standard neće biti manji, sad kaže da neće biti još manji. Ja mislim da tu treba biti oprezniji, jer treba još mnogo napora i od strane vlade, a i u samoj privredi i, ako hoćete, i od strane radnika, da se iz krize zaista izađe i da privreda počne da funkcioniše koliko toliko normalno.
Sve u svemu, moglo bi se reći da je ta izjava bez pokrića?
Da, ja mislim da je to u ovom trenutku bez pokrića i više u funkciji smirivanja naroda, smanjivanja tenzija, nego što se zaista može to zaključiti na osnovu kretanja u privredi.
Mijat Lakićević za Radio Slobodna Evropa. Ovome dodajmo i vest koja je upravo stigla u našu redakciju. Radnici privatizovanih preduzeća Konfekcije 7. jul i Kombinata Kopaonik kupili su se jutros oko opštine Kuršumlija i nisu dozvolili zaposlenima da uđu u zgradu. Ti radnici zahtevaju od rukovodstva da posreduju u pregovorima s Vladom Srbije o isplatama njihovih zaostalih zarada.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Regionalna tema sedmice. Od 12. juna Iran potresaju nemiri zbog ishoda predsjedničkih izbora. Svjetski mediji redovno izveštavaju onome što se događa u toj zemlji. Uprkos zabrani i proterivanju novinara, slike nasilnih obračuna sa demonstrantima u trenu su obišle svet. Ubistvo mlade studentkinje Nede nikoga nije moglo ostaviti ravnodušnim. U mnogim metropolama održavani su protesti zbog nasilja koje iranska vlada primenila protiv mahom mladića i devojaka. Takvih protesta, međutim, u državama regiona nije bilo. Zašto? Temu pripremila sa saradnicima iz Zagreba, Beograda, Sarajeva i Podgorice, Mirjana Rakela.
Dok su evropske i druge prijestolnice javno izražavale proteste zbog brutalnog i krvavog gušenja demonstracije u Teheranu zbog rezultata predsjedničkih izbora, u Srbiji se niko nije ni najmanje uzrujao, ni političari, ni građani. Otkud jedna takva autističnost, nesolidarnost i sebičnost? Zapitala se Branka Trivić.
Jesmo li stalno ovakvi bili ili smo ovakvi postali? Da li smo toliko uništeni sukcesijom ratova, loših politika i drugog domaćeg jada da nam nije ostalo ni traga empatije za nevolje drugih? Ili se vidimo kao inferiorni u odnosu na one iz zemalja boljih demokratskih običaja, pa iz te inferiornosti i ne doživljavamo sebe kao građane sveta zainteresovane za stanje tog sveta? Simeon Pobulić iz Foruma za međunarodne odnose ocenjuje da smo zemlja izvan širih svetskih koloseka.
2/3 ljudi u Srbiji ne živi u tokovima svetskih događaja. Niti oni čitaju novine, pogotovo ne čitaju pažljivo, niti oni imaju pristup internetu. Ne znam odakle bi oni crpli svoja obaveštenja koja bi doprila nikom, kako kažem, realističkom stavu.
Na velikoj udaljenosti od mentaliteta šireg populusa nisu razumeseni njegove političke elite. Srbija je prošle godine bila jedina evropska zemlja koja u Ujedinjenim nacijama nije glasala za rezoluciju o kršenju ljudskih prava u Iranu. U toj diplomatskoj partiji pokera išlo se za tim da se obezbedi podrška Teherana za Kosovo, pa se bez veće griže političke savesti žrtvovala frivolna demokratska tekovina kao što su ljudska prava. Nenad Prokić, poslanik Liberalno-demokratske partije u Skupštini Srbije.
U slučaju da mi hoćemo da budemo lideri trećeg sveta, to bi bila konzistentna politika. Pošto mi hoćemo da budemo Evropska unija, onda to je veoma glupo biti jedina evropska zemlja koja glasa protiv rezolucije o ljudskim pravima u Iranu, u kome smo vidjeli kako se dešavaju stvari posle izbora.
Simeon Pobulić.
Zašto naša vlada nije glasala tamo? Pa to je bila čista taktika. Oni su nas podržali na islamskoj konferenciji oko Kosova i prosto platili su to time, ali to nema mnogo direktne veze. Ja se vraćam na moju osnovnu tezu. Naš običan čovjek nije mnogo zainteresovan za ono što se događa daleko od nas. Kad bi sad napravili anketu oko slučaja Madoff u Americi, ja vjerujem da bi možda samo 2% ljudi na to nešto rekli. Ostali 98% ne bi ništa kazali. Iako to ima utjecaja i na nas.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa podsjeća i na to da naša konfuzija u vezi sa aktuelnim iranskim zbivanjima seže čak do islamske revolucije u toj zemlji.
Još jedna stvar, Iran je za nas jedna konfuzija. On je bio konfuzija i kad se izvršila ta islamska revolucija, bio jedan broj ljudi koji se u tadašnjoj Jugoslaviji oduševljavao tom revolucijom i jedan broj ljudi koji je to gledao sa skepsom. S druge strane, znate, jedan broj ljudi gleda to kao da tu ima nešto zapad. Ne, ono što se dogodilo u Iranu i zapad nema nikakve. I da je htio da ima, ne bi mogao. Nerazjašnjen stav naš prema iranskim kretanjima vuče se do danas.
O tome zašto smo sebe izbacili iz šireg kadra čovečanstva, iz priče o svetu, razmišlja i Daniel Šunter, predsjednik Evroatlantske inicijative.
Mislim da smo malo više navikli da se svet bavi nama, nego da se mi bavimo svetom. I to je posljedica stanja u društvu i svega onoga što se ovdje dešavalo u proteklih 19 godina. Kad imate jednu takvu situaciju gdje se svet bavi vama i u smislu rasta, i u smislu mira, i u smislu neke humanitarne pomoći, onda dolazimo do toga da se jedan malo nezainteresovaniji odnos u odnosu na svet pojavljuje i možda jedan manjak neke solidarnosti, zainteresovanosti za probleme drugih naroda u svijetu. Mislim da to moglo na dosta dobar način nedavno da se vidi u Skupštini Srbije kad je bila diskusija oko toga da li Srbija treba da pošalje medicinski tim u Čad. Čad momentalno predstavlja mjesto u Africi koje ima najveću populaciju izbjeglica na tom kontinentu. Srbija je također država sa najvećim brojem izbjeglica u Evropi. A reakcije, stavovi, komentari poslanika, pogotovo onih iz opozicije, oni koji sami sebe nazivaju nekim nacionalnim elementom, su bili uz tu famoznu tezu kako nije vrijeme da se Srbija bavi drugim kada ima svojih problema. I to predstavlja društveni problem u ovoj zemlji, predstavlja i politički problem na kraju krajeva, zato što smo na neki način zaboravili koliko i ugled i uticaj jedne zemlje može upravo da se gradi, između ostalog i kroz tu neku međunarodnu solidarnost i angažovanost u međunarodnim problemima.
Mi smo jedno nesolidarno i netolerantno društvo, sa dugom istorijom manjka empatije za druge. Time se odlikuje čitav region i to je njegov veliki civilizacijski hendikep, ocenjuje Nenad Prokić.
Nismo naučili jednu od najplemenitih i ključnih stvari u životu, a to je da se život ne vodi samo za sebe, nego on postane svrsishodan i plemenit i ispunjen onda kada se živi i za druge. Postoje 1000 razloga nekih za to, i socijalnih, i historijskih. To je uvijek bila teritorija po kojoj su prolazile neke vojske i za vojske je išao neki narod koji je krao, pljačkao, ubijao, silovao i to je nekako ostalo u svijetu. Da je rat prilika da se na brzinu zaradi i onda iz toga proizilazi jedna nemilosrdnost, surovosti, neosjećanje solidarnosti, tolerancije, nedostatak empatije. To je očigledno istorijsko-sociološki kontekst koji je ovdje jako tvrd. Ne postoji taj društveni model koji promoviše solidarnost i toleranciju. Naprotiv, jedna velika sebičnost je stalno forsirana i preporučivana kao rješenje za pojedinačna životna pitanja. To je, ja mislim, u celom regionu jedan veliki civilizacijski minus.
Službena vlast Bosne i Hercegovine zbog dobrih odnosa sa Islamskom Republikom Iran prešutno prelazi preko svega što se u Iranu proteklih tjedana događa, no jedan književni uradak prenio je ideološku borbu iz Teherana u Sarajevo. Samo jedan felton i tendenciozno iskorišten odlomak iz knjige bio je dovoljan da se iranska ambasada u Sarajevu obruši na svaku kritičku misao koja je bila upućena iz napačene male Bosne i Hercegovine u veliki Iran, kaže Žana Kovačević.
Slike o mrtvoj djevojci Nedi na jednoj od teheranskih ulica koja je postala simbol otpora iranske opozicije, nezadovoljne rezultatima izbora obišle su svijet pa naravno i Bosnu i Hercegovinu. Kružile su internetom, a istovremeno vidjelo se u Bosni i Hercegovini i ono što je zvanična iranska vlast željela da se vidi. Upravo završeni izbori sa tek nekoliko grupica pobunjenih koje zbog cenzure niko nije uspio vidjeti. Kako iranska vlast u Teheranu ipak bila puno zabrinutija, pa tako i njena diplomatska predstavništva širom svijeta, o onom šta mediji prikazuju i pišu, pokazalo se sasvim neočekivano u Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Na svojoj koži osjetio je to ugledni bosansko-hercegovački intelektualac, književnik, prevodilac, publicista Željko Ivanković, čiji je feljton nastao po knjizi Tetoviranje identiteta, izazvao bijes i žestok napad iranske ambasade u Sarajevu, koja ga je optužila za islamofobiju, miješanje u unutrašnje stvari Iranske republike. Zašto Ivanković feljtonom objavljenim u sarajevskom oslobođenju toliko naljutio iransku vladu, sam kaže.
Iranska ambasada se međutim uhvatila samo za dio teksta u kojemu ja citiram, naravno to je u feljtonu i oslobođenju nevidljivo, ali vidljivo u mojoj knjizi, citiram iransku književnicu koja je pisala čitati Lolitu u Teheranu. Oni su se toga uhvatili, to su proglasili vrhunskim obračunom s islamom, doduše nevještim, mene su nazvali islamofobom, pritom su gadno nasrnuli na moje autorske slobode, na moje ljudske slobode, umiješali se u unutarnje stvari zemlje u kojoj su gosti, jer su me optužili da kvarim međuvjerske i međunacionalne odnose, proglasili su me jednakim sa Arkanom, Karadžićem, Miloševićem i Tuđmanom, da tobože radim ono što njima nije uspjelo, kao da ja imam vojsku, politiku, policiju i tako dalje, i vjerojatno se uza sve to poklopio i ovaj tajming nesretni koji se događao poslije izbora u Iranu.
U odbranu Željka Ivankovića, ali i novinarske, stvaralačke pa i ljudske slobode, ustalo je Društvo pisaca Bosne i Hercegovine, PEN centar, Helsinški odbor za ljudska prava Bosne i Hercegovine, te najpoznatiji bosansko-hercegovački publicisti i intelektualci. Kritički osvrt prema posljednjim događanjima u Iranu, ali i ono što je ovu zemlju prati posljednjih decenija, iznio je jedan od bivših bosansko-hercegovačkih diplomata, koji kaže kako vjerovatno nakon rodne Bosne i Hercegovine najviše voli Iran, Hajrudin Somun.
Polemika oko feljtona Željka Ivankovića u oslobođenju već je pokazala da postoji kritičnost prema onome što se događa u Iranu. Ja lično sam u svojim tekstovima u danima u proteklih mjesec dana bio kritičniji nego ikada u životu. I čak mi u porodici rečeno nećeš ga ti više u Iran ući ako tako nastaviš.
Protesti pristalica iranskog predsjedničkog kandidata Mir Hoseina Musavija, koji tvrde da je dosadašnji predsjednik Mahmud Ahmedinadžad proglasio pobjedu, iako je imao manje glasova od njihovog favorita, u Crnoj Gori nije predmet značajnijeg interesa javnosti. Nezainteresiranost građana se objašnjava prezasićenošću burnim događajima iz vlastite bliske prošlosti, a političari se, govoreći o Iranu, uglavnom koriste uobičajenim frazama. Iz Podgorice, Esad Krcić.
Događaj u Iranu u vezi spornih rezultata nedavno održanih predsjedničkih izbora u Crnoj Gori ne privlače naročitu pažnju domaće javnosti. Prema opštim ocjenama sve se maksimalno završava na prijemu osnovnih informacija bez želje za detaljnijim obavještavanjem o protestima pristalica Mir Hoseina Musavija, koji tvrde da je pravi pobjednik izbora njihov favorit, a ne Mahmud Ahmadinejad koji je proglasio pobjedu. Političari prije svega kažu da su predsjednički izbori u Iranu unutrašnja stvar te zemlje, a jedan od predstavnika vladajuće Demokratske partije socijalista u parlamentarnom spoljno-političkom odboru, Predrag Sekulić, kaže Crna Gora je na strani demokratije.
Nadam se da ni Iran sam neće propustiti priliku da doprinese razvoj demokratskih procesa, makoliko to sada čudno zvučalo nakon svega što se dešava. U svakom slučaju čini se da čitav svijet postaje jedno globalno selo u kojem se zna šta se sve dešava i cijenim da je čitav svijet zainteresovan da ono što se dešava u Iranu bude na najbolji način razriješeno bez nekih većih konflikata. U svakom slučaju Crna Gora je na strani demokratije.
Iran je zemlja sjajne i bogate kulture i tradicije i znam da će iz ovog dramatičnog trenutka izaći onako kako ta zemlja po svom značaju i zaslužuje, kaže član Skupštinskog spoljnopolitičkog odbora i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević, koji primjećuje da domaća javnost nije naročito zainteresovana za događaje u Iranu, a da je to vjerovatno posljedica prezasićenosti burnim događanjima na ovim prostorima u bliskoj prošlosti.
Sada možemo reći da i nema nekog prevelikog interesovanja za zbivanja koja se odvijaju uslovno rečeno geografski daleko, a politički tako blizu. Mnogo izbora koji su se odvijali u Crnoj Gori, mnogo su sudbonosnih poznacima navoda odluka koji su se donosili u Crnoj Gori, vjerovatno je utjecalo da nešto što se možda dešava s druge strane ograde našeg dvorišta nema onoliko pažnju koliko možda ima u nekim drugim zemljama. Ali objektivno gledano i to je za očekivati. Međutim, postoji uvijek i medija, postoji uvijek i zainteresovanje i intelektualna, ali i laička javnost u Crnoj Gori koja prati sva zbivanja.
Službeni hrvatski stav prema događajima u Iranu usaglašen je sa pozicijom Evropske unije, a analitičari različito ocjenjuju značenje tih događaja, od toga da se radi o svađi u obitelji, do toga da je riječ o zbivanjima važnim za globalnu stabilnost. Iz Zagreba, Eni Zević.
Hrvatska očekuje mirno i demokratsko razrješenje aktualne krize u Iranu, kaže za naš radio Berislav Živković iz Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija.
Hrvatska pozorno prati zbivanja u Iranu nakon nedavnih predsjedničkih izbora. U tom smislu Hrvatska u potpunosti podržava izjavu predsjedništva Europske unije od 22. lipnja, kojem se izražava duboka zabrinutost zbog nasilnog gušenja demonstracija, a što je dovelo i do gubitka ljudskih života. Hrvatskoj je kao i članicama Europske unije stalo do toga da nasilje prestane, te da se objave objektivni i konačni službeni rezultati naknadnog prebrojavanja glasova u nekim izbornim jedinicama. Hrvatska očekuje kako će se kriza okončati na miran način i demokratskim dijalogom.
Profesor na škotskom sveučilištu Stirling i zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Dejan Jović kaže za naš radio kako je Iran važna zemlja, pogotovo od kako je široko prihvaćeno da svijet više neće biti ni bipolaran ni unipolaran, već da će biti više država u pojedinim regijama koje će biti značajne. Iran je istovremeno i vrlo podijeljena zemlja u kojoj od 79. koegzistiraju s jedne strane republikanske, a s druge strane teokratske tendencije. Međutim, demokracija u Iranu nije apsolutna, već je ograničena. Tako su izbori slobodni, ali njihovi rezultati moraju biti verificirani od strane vrhovnog vjerskog zapovjedništva, upozorava Jović.
To se isto odnosi i na iransko društvo. Iransko društvo je, kao što neki analitičari kažu, liberalno noću, a islamsko danje. I te dvije tendencije, tendencija jednog teokratizma koje polazi od pretpostavke da ljudi trebaju slijediti Božje zakone, a ne pisati svoje, a istovremeno i demokratska, znači da imaju pravo birati i birati na izborima za predsjednika Republike, proizvodi stalne tenzije. Tako da se zapravo ne samo kod ovih izbora, nego i u prethodnim izborima koje je Mahmud Ahmedinejad iznenađujuće dobio, nitko nije to očekivao prije 5 godina, uvijek se pojavljuju te tenzije, a sada su one dodatno eskalirale.
Postizborna kriza u Iranu u svijetu je uistinu bila daleko više prisutna nego u državama Zapadnog Balkana. Zanimljivo je da su mnogi strani web portali otvorili svoje stranice za video snimke, fotografije, tonska javljanja, blogove. Jedan od takvih portala je i Huffington Post, sa čim smo urednikom vijesti Nikom Pitnijem razgovarali o tome kakvi su njegovi utisci nakon što je tjednima bio online u kontaktu s Irancima, ali i drugima koji su se javljali sa raznih strana svijeta. Naš sugovornik ističe da bez obzira na to što trenutačno u Iranu nema većih demonstracija, svijet neće zaboraviti Iran, a sami Iranci će mnogo toga razumjeti, na što je njega u proteklim danima najviše dirnulo.
Najviše priča o Nedi, ali i hrabrosti iranskih žena uopšte. One su te koje su izazivale policajce, bile u prvim redovima demonstracija. Dirnuo me način na koji su se okupljali, toplina njihovog glasa kada su pjevali Allahu. Uz to, milioni Amerikanaca sada imaju sasvim drugačiju sliku Irana. Prije su na pominjanje te zemlje imali na umu Ahmadinejada, a sada će to biti obični Iranci, oni koji su protestovali tražeći pravo na slobodu i demokratiju. Mislim da je za iranski narod sada važno da zna da bez obzira što će se dogoditi, da li će doći do promjena, brzo ili ne, sada su na ljude širom svijeta ostavili veliki utisak i zbog toga bi trebalo da budu ponosni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o naporima stanovnika Foče i Goraždva, dva susjedna grada u istočnoj Bosni, od kojih svaki pripada drugom entitetu, da prevaziđu teško nasljeđe koje im je ostavio rat. U Foči je bilo najviše ratnih zločinaca, a Goražda je u Srebrenicu i Sarajevo najviše stradalo u ratu. Sagovornici su bili čelnici dva grada, Zdravko Krsmanović, načelnik Foče, i Muhamed Ramović, načelnik Goražda. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj Omer Karabek.
Gospodine Krsmanoviću, idu li Srbi u Goražde?
Granice između opštine i Goražde
i opštine Foča apsolutno više nema za kretanje stanovništva. U svakom momentu, u svako doba dana, u noćnim izlascima, u kafićima, u trgovinama, naćete Fočake u Goraždu i naćete Goraždane u Foči. Ja ću vam reći samo jedan podatak koji je meni bio toliko simpatičan, tako da mislim da zaslužuje da ga čuju i šira javnost, da kada sam vidio da u Foči u jednom kafiću sjedi momak iz Goražda koji se zaljubio u Srpkinju iz Foče, gdje je ljubav prava, iskrena, funkcioniše, onda sam vidio da su te barijere slomljene i da jednostavno taj odnos koji je u određenom periodu bio mržnja je apsolutno prevaziđen i da ide koracima koje više niko ne može zaustaviti.
Gospodine Ramoviću, evo čuo sam, idu Bošnjaci u Foču, dolaze li Srbi u Goražde kod vas?
Sigurno da idu i ima jedna tradicija koja je zadržata i poslije rata, to je da mnogi Goraždaci idu u Foči kada je u pitanju pijaca, kupovina tekstilne odjeće i obuće. Foča ima tradiciju, naravno zajednički se izlaze i u kafiće, na utakmice se ide, festival veliki koji se održava u Goraždu, festival prijateljstva. Na stotine omladine iz Foče, Čajnica, Višegrada i Rogatice su u Goraždu i što je najvažnije i najbitnije, a to je da nemamo incidenata i nemamo sukoba među omladinom, tako da smo s te strane sretni. Dakle, slobodno odlaze Bošnjaci u Foču, slobodno dolaze Srbi s Foče u Goražde i to je ono što nam daje neku sigurnost za budućnost na ovim prostorima.
Vi ste, gospodine Krsmanoviću, rekli da jezik mržnje mora biti protjeran iz Bosne i Hercegovine, ali u posljednje vrijeme ima mnogo jezika mržnje, posebno u krugovima visoke politike. Toga je, vidim, mnogo manje na lokalnom nivou.
Evo ovaj sam razgovor mislim da najbolje pokazuje. Vi znate kakva je linija razgraničenja bila između Foče i Goražda, a evo uzmite sada kakvi su odnosi, kakva je to tolerancija i kakav je to odnos. To tvrdim da je to jedan pravi evropski standard. To pokazuje da je moguće protjerati mržnju iz Bosne i Hercegovine. Ivo Andrić je pisao o toj mržnji, o njoj se mnogo govorilo. Mislim da je sada došao istorijski trenutak da se to učini. Demokratske vlasti i u Beogradu i demokratske vlasti u Zagrebu su u okruženju dobre, prave na dovoljan ambijent, sada je na Bosni i Hercegovini da jednostavno raširi ruke i da zajedno sa svojim susjedima uđe u Europsku uniju i da počne da te europske vrijednosti na pravi način implementira kod svojih stanovnika. Sada je došao trenutak, mi ovaj trenutak ne smijemo propustiti i Bosna ne smije zaostati za svojim susjedima. Građani na ovim prostorima jednostavno žele mir, žele da dugoročno žive na ovim prostorima u miru i harmoniji sa svojim susjedima i da svoju djecu odgajaju na svome ognjištu.
Gospodine Ramoviću, mislite li i vi da na lokalnom nivou ima mnogo manje mržnje i netolerancije nego što ga ima u krugovima visoke politike?
Važno je napomenuti da su u periodu 92. 95. najveće i najžešće borbe vođene upravo na potezu Foče i Goražda. Najčvršće linije, najviše poginuli. Međutim, linija se podvukla, mi idemo ka razvoju, neka odgovara svak za svoje. Ako je učinio genocid pojedinac, neka odgovara i treba da odgovara i uvijek ćemo podržati sve ono što bude sud donio, istraživao i tako dalje. Ali mi moramo se okrenuti ka budućnosti, moramo radi ove omladine, radi mladi i meni je drago da moji nekoliko studenata već studira medicinu u Foči, to me čini sretnijim. Foča je grad koji ima 4 fakulteta i to pozdravlja. I dakle 4 moja studenta iz Goražda idu u Foči i studiraju. To je dokaz da oni ne razmišljaju o tome hoće li ti neki profesori, kolege, studenti drugačije gledati, znaju da neće i nemaju niti jednog problema. Ni u autobusu, ni u komunikaciji, ni na fakultetu.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
...140 ljudi poginulo u neredima u Kini. Obama stiže u trodnevnu posjetu Rusiji. Premijer Cvetković u Mađarskoj. U Srbiji toplo sa mogućim pljuskovima. Do 32 stepena u Beogradu do 30. Budite sa nama i u 14 sati. Pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.